metiri xipimu xa makumambiri ni khane zinharu.
Laha hi nga wa ponile, hi kona hi nga swi tiva leswaku a tihlali xi vitiwa Milita. A vaaki va kona va lo hi kombisa a wuxinji gahombe. Hakuva va lo zivela ndzilo va hi amukela honkhe. Hakuva ku wa hi ni vula ni xirhami. Kani leswi laha Pawuli a nga wungeletele a mahlahla a ma chela ndzilweni ku lo huma a nyoka hi kota ya ku kufumela hi namarhela canjeni gakwe. Laha vaaki va tiko leko va nga wona a xiharhi xilengalenga canjeni gakwe va ku ngani.
Hakunene, munhu loyi mudayi, loyi hambileswi a ponileku bimbini, a muphoti a nga muvhumeli leswaku a hanya.
Kani leswi yena i loyi n'watsekela lomu ndzilweni a nga zi ku bayisa. Vona va wa langutele leswaku i ta vhimba, kutani a wa hasi a fa hi xitshuketi. Kani leswi laha na vacukele a xikhati xa hombe, va wona leswaku a ku humi mhangu ya chumu, va lo hundzuluka vaku, i nungungulu. Ku wa hi kona kusuhi ni wutshamuleko, a swipetso swa munhu wa hombe wa xihlale, a vito gakwe hi Publiu. Yena i lo hi amukela, a hi rhurhela khwatse a masiku manharhu. A rari wa Publiu i wa karhi a vabya hi feveru ni nyokani. Pawule i lo enghena ka yena, a khongela na a mukhateka mandla, a muhanyisa. Laha ku nga wa mahikili leswo, vonkhe lava va nga hi ni tinghumbi lomu xihlaleni va lota, va ta hanyiswa. Va lo hi bonga hi swilo swo tala, ni laha hi nga suka kona va lo hi nyika leswi hi nga wa swi pfumala. Andzhaku ka tin'hweti tinharhu hi lo suka hi famba hi taru gale Alekizandriya, leyi yi nga wa tshamile mawuya kaya lomu xihlaleni, yi nga hi ni mujeje wa Dioskuri, na hi chikele Sirakusi hi lo tshama kona masiku manharhu. Kusuka hi laho hi lo rendzeleka hi ya chikela Regiume. Andzhaku ka siku gin'we ku lo huma mhehu ya le dzongeni, hi chikela Leputiyoli hi siku jigamelako. Laha hi nga kuma kona vamakabye lava va nga hi kombela ku tshama navo 5 wa masiku ni mambiri. Zona ke hi lo chikela le Roma. A vamakadzi va le Roma na va zile ha hina, va lo suka va hi chinga le mutini wa Apiwu ni le mahotela manharhu. Laha Pawule a nga va wona i lo bonga nungungulu a tiya hlana. Laha hi nga chikela le Roma, Pawule i lo vhumelwa ku tshama yeche zwin'we ni socha leyi yi mu rindzelako. Andzhaku ka masiku manharhu, Pawule i lo rhamba a vahombe va Vajuda laha va nga tsombene etengalo kabye.
Vamakabye, hambileswi ndzi nga mahangiko nchumu xo vhukela vanhu va hina, kutana mikhuvo ya vadadani va hina, ndzi no khon'wa le Jerusalema, ndzi nyikelwa mandlweni ya Varoma. Loko va ndzi hlolile va lo lava ku ndzi tlhatlha, hakuva ndzi wa nga hi na nandzu wa kufa. Kani leswi laha a Vajuda va nga kaneta, ndzi wa fanelwe hi ku yisa a mhaka ya mina ka Khesari, na ku nga hi leswaku ndzi na ni nchumu wa ku kecara ha wona a tiko ka hina. Hikwalaho ndzi mu vitanile akuva ndzi ta mu wona, ndzi wulawula na n'wina, hakuva ndzi bohilwe hi mangenje laya hi kota ya kutsumba ka Israyele.
Vona va ku ngalo ka yena,
a hi amukelangi a mapapilo hi le Judiya ma hlawutelaku ha wena, geni mun'we wa vamakabye a nga tangi ku ta bika kutani kuulawula nchumu xa kubiha ha wena.
Kani leswi ha swi rhandza akuzwa ha wena leswi u swi alakanyaku, hakuva hi ku kumbuka alunhundzu lolu, ha swi tiva leswaku la kanetiwa makhelweni wonke.
Laha vona va nga mu yimisele a siku va lota ndlwini yakwe na vahi vanyingi. Yena ilo tlhamusela hi mufumo wa nungungulo, akusitumunya ha wona, na ava pimisa hi Jesu, hi li na yini wa Mosi ni va profeti, asangula ni mixu ku kala laha gandzeni. Van'wani va lo kholwa leswi swi nga wakanelwe, kani leswi van'wani a va kholwangi. Laha va nga kala va nga zwanani, va lo suka loko Paulo a va byelile a mhaka leyi yi njengalo.
I vulavulile khwatsi a moya wa ku basa hi muprofeti Isaya ka vararu va n'wina a ku, famba ka tiko leki u ya ku ngalo, hi ku zwa mutazwa kani leswi mu nga ta swi pima, ni ku wona muta wona kani leswi mu nga ta swi tiva. Hakuva a mbilu ya tiko leki yi nonohile, a tindleve ta gona ta nonoka ku ingisa, a mahlo yabye va tshimbile. Ku nga ta ku va wona hi mahlo yabye, va zwa hi tindleve tabye, va pima hi timbilu tabye, va hundzuluka ndzi va hanyisa. Hikwalaho nga swi tiveka ka n'wina leswaku a ku hanyisa loko ka nungungulu ku rumelwe ka vamatiko, vona va ta ingisa.
Loko a va byelile leswo, a va Juda va lo suka na vakarhi va kanetisana xikarhi kabye. Zwoneke Paulo e lo pindzuka malembe mambirhi lomu ndlwini leyi a nga tilugarele, a amukela vonkhe lava va nga ta kakwe, na akanela hi mufumo wa nungungulu, a gondzisa a timhaka ta hosi Jesu Kristu hi ku tiya konkhe, na a nga tsimbetelwi hi munhu.